wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro ne wake munyu oba hani wonu wake mo munyu oba hamdo wajifia konya bible baptist asafo imi ninga munyu otia chemike usofo timothy abroso ike diki daniel kwechi ke brother ezekiel aye no wake mo munyu oba hamdo ne kemune uyesolim alo ya solim kupu nonge odusi fia konya kpo ye wapio solim ye awcheple biyo Umanyene umbasrao. Alu kwa mamba kasi maumunyu. Wakasi yo Bible usaminya angeli jo. Nekejika unge nyagbami kuhumo. Umanye kwa mamba. Mamba hisi ne wamakasi ni ne wamaumu higa. Luku mune no wamaka ni wake maumunyu mbahanyi. Wamahane diki ndani ya kwechu ne esole hawa.
Nyawa sole, shawe kazubabu la uchema wana musimuna ligbino, wakafu muwapimu wabu. Wana musikai huwa uyikabuwa upuwa ipio, nanumu ligbino kbalia nebanawe kuwa kesi nasamu. Mizea pimu wake umunyuno mano watuwa ikawudim, kahiwa, mwenoche mutu munyu kagungu wami, mwanumu kukuno nuke lesiwo, mwanumu kukuno ni iwo bu, ni uwa hiwami, numunyu wani mano papa, Tubulina mabu munyu utuwa watu meke wudi mkaiwa mupu waipia mupu ya kabacha hawa kenyagbani ngano bi mine munyu noma bine munyu mabanyagbio tema hawa mio kenyagbani atuwe penijian wa mangu sinakejika wana musinga munucho Yesu Kristu mabionu wa solenge Amen
Amen wa mahu wa munyu keji Hebrew bia umio ineji nyumake enyo keji kuku kake kasi enyo Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 Wamahane wa brother Ezekiel ne Esoli ekane wa munyu ke hawo
every biawo inuma ke enyu ngwabu ne jika ke asi enyu nya wabutu amlo ne o nye hie nimri pepe mi ni che ni che kan boku ne chu ahemi ke yemi
nene bible nge hanu anu sisi jio waye nimli abo ne ange odase ye
ne chu ahemi ke yemi heni ne bole woke
ange ahemi nange ahemi ke yemi heni chuye ni nange ahemi ke yemi heni chuye ani nonga mtue buye muhu onge ahemi ke yemi heni chuye lu mine mini ohio iyo nene ohio iyo nge heni chulu
Lo hiyo, ni chuo ne chinyo wo blo, titri yaya mpemi, ne bla wo siyo.
Ni ne chinyo wo blo, ne ji wa Kristo fulin, ji yaya mpemi.
Nyeha wangmehi.
Jama yaya mpemi do me, nyeha ne wangmehi. Nye Bible nge wadeye ken, ni ne hi, ni ne se, ni yaya mnu wangi peyo, wangmehi. Anyimi inga obiye kene. Mini monche o le no pyo. Ne hi. No pete. Ma uke ongwe. No nane ni ne hi wanam.
Kone wake. Hemi miyami. Ne tufu. Ne fonsinge wa hemi.
Wangu hemi miyami. No wake tufu. Ne fonsinge wangwe miyo. Ma uja miyo nge kan fotum. Ne fotum miyo ke adanye. Nge track miyo. Alo. Bene adanye kene mafuo. Nene noka kepene yo kunim nene ma ye kunim yo lena ka ke krio hane lo jane kristo jami yo ngene kristo jami yo mone o magu ha o mi me twepe mi no ma ye kunim yo mone o mana akikrio ne lo yo ani mi no nga mi twebuye ke o nga o kristo o jake ke o nga o fuotun ke o nga o hem ke ye mi o he ni chuke he mi ni krapo yo yo Ani uhiyo Kristo no yolo alo abosambi juu. Ko uhiyo Kristo no yolo le otufuo bene pene umana kuniye makikri. Seke uhewe Kristo no yolo le mune libino. Unge Hebrew no mango Kristo kwa kumolo kwa iwa helo bene wa mune no ke yaanya kweo. Ne unane ni iwanam.
Enyone, nyeha wahia Yesu.
Nyehane wa ye Yesu.
Ijaka ino wa hemi ke yemi odasi.
Yesu Kristo no ne wa hemi ke yemi odasi ngene.
Ake ne ilibu ajomine imana pe sihejio.
Yesu Kristo le nune kebagbo ke hiwa iwa na mi manangesi lo hijo anmino nga mi tuebu ye ke ma hele yo mu ma na senam ko ngesi ni senam yo no manangesi ji o yo ma che ye mi mi no ma na bro no ma ya ne ke ka yesu kristo o hele yo o ma na ne iwa na ne jama ne iwa na mi o ji heaven allo hene kristo ke ya ne adra ku ne ba ngwo ke ho anmino nga mi tuebu ye Kristo ke ane adrahe ku ne ke adragbenya mbango dalio mekehu ne anyimi ingela no bio ke dalio me opia helo ko piawe dalio mahio le blono no magu ke pie dalio mahio muneli bino inga ochoye kan oma ngo Kristo kan leji okponlo ke o yiwa helo le pene ke mwo bapwesi nge kavari ne omana ne iwanam Neko heye o mana ne iwana eja kan ma o munyo ne mena a heye o meji ma o bime wo twae pen wa na ji o mi ma o ade boni ji wo se bible hanu wa nu sika ne mena ma he ma o munyo na ma ye o ama he no na ma ye o mena ma o munyo ha me he wa ka pe ma o bime ne munyo ji kristo ne munyo ne dano ke boji o no fia no ne keji ka o ma he munyu onu ma ye le unwe ne yiwa nam
gbeno ne e ma gbo nga semi chu onu pizoku kura ke
yesu kristo le no ne e ma na lo heji obene ake ama seun le enye he wa mtwebe ne e ma e ma tumunyu ne me na seun le abenye ma seun ne me krapo ama wo le buzina ma gbo se eha ehe blo ne asen le bene pene imi ke mone wa ye yam peli ji wo emu o ba patan wo le wa ke mo wa peti ne e ke mu o ba fo wa ye yam yo nge wa bene pene wa nan ni yi wa nam ni makai kan wa che me po ne ji zugba no ni mli po ke wa tonga no a hioto na po emu o na ke po si ne mau naka yesu muole e pino feno ne ke ba pwesi kan ke monu ma heye o nge ni iwana
mo ho eto etuisi ke na amane hu nge sem chuo no
lo yesu kristo to etuisi ne amane hu ne na nga sem chuo no chue pe ke asi bene e ke gbo eto etuisi jika e manye makpon ehe ka bene ni bene asenle ke juo yenyo ne noka ke deken nucho pon ohe ne oba pon oko ne noka ke deleken biology olika le epewe yayamko imike mole wa yayam he nu agoge asen wonge lo hiyo mini hane oketumunyu kanjalo ne e piawe hepo se no kakione le enaka enahi kaya ya pelo jile e deleke kristo ke oya ohio mache imium o kaimi ne bible hanwa nusika jamali gyo no e piahe nge paradise lo hejo ne ninga la ne inga mgba no nusijio ke mune no ne mohu o ma piawe kaya ya pelo jio no ko ohi mahale o libine ma jepunga ya nunyami yo. Okele maya paradise. Okele maya hiyo mache yemi yo. Lo hiyo, anjimi ino nga mitue buye. Inge kristo kafo kenga ohai. Kako mahe kristo no maye. No ma wole kano kono kwa yi wahiri lo. Umana ni yiwanam. Ani kristo ohile yilu. Ibimo kaje sisi jeke mini ohiyo yo. Ko hiyo kristo nono yo. Le unge ni iwana. Seko hewe kristo nono yo. Le uleka unge. Unge mpata mi. Anyumino unge mitwe buye. Ke umahe kristo nono mayo. Umana ni iwana. Loko kuleo chui. Semo uon. Hao heblo. Ne kristo. Ne echake mo ejaka le pe ne edim ne kuninje nge lo nene wakane ede wakane waye kristo kanele jwen kou. Waye Kristo?
Nye ha wahye Yesu.
Wahye Yesu. Le pene kou nga nou hye ne omana nini ni iwa nam.
Eja kan eno wahemi ke yemi yo da singe.
Wahemi ke yemi yo tuwepe da singe Yesu Kristo no.
Ake ne elebo ajomi ne imana
pesi. Elebo ajomi ne mana nge sen umi yo siyo, gbe no siyo kan. Mou ke hi wap tuwepe nenge hiyo wike zgo mahale. Ne emi ke mou wa mana nini ni iwa nam.
Gbe no ne imakbo nge se mi chuo no. Pizo. Pizo no kukula
ati. Beno ne emagbo nge se unchuwa no ni na peye okla e pewe e zo. E jaka ele senam ne manange he. Imi ke mohuon kekan wama ye Kristo ho da se ne wakbo e zo. Wange yon wakwa nwa mango nge yowe.
Mohuon e to e chwisi ke na amane hu nge se mi chuwa.
Kristo to e chwisi ne ke na amane hu nge se unchuwa no. Jane mu ki ke mo ike o chwe pe wato wa chwisi ne wake waye han. Nwa nga emu nyo shye, nwa nga anu kwa le yeke hale, le eke ya dry gu ne bango woke ho.
Ne amlo ne ho.
Ne, le fiano.
E hii singe mao mache senyo hiyo no, emu.
Kristo hii singe mao mache senyo hiyo no. Ne anyimi enge, imi enge isi dam sande yeke nga imi ke muhai. Keka wayangwe mpata miyo, ne Kristo yos wasande ke hao. E hii singe mao hiyo no. Ne lejone e adra ne ebango imi ke muke huwane. Lo anjimi nunga mitwe buye. Konga lano nane ne iwanamyo. Leke ohe ha Kristo. Ne lepe edem ne iwahere mge. Edem ne pomge. Edem ne hiyochamge. Edem ne ninamge. Seko je Kristo seyo. Le oyakmwe mpata mi. Lo ke sume nungwe mpata. Se o nane ne iwanamyo. Le oko ohe ha Kristo. Kristo ninge kanfu kenge ohae no. Ke owowe le ken opon lo koi wa hei lo. Le mre fiano. Blonge ne wako masole. Nongo Kristo ken opon lo koi wa hei lo. Noko ya ngwen kpata mi. Anjimi nonge bitwebuye. Ko ngwen Kristo lulu. Le nene made no deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune libino.
Kamune libino.
Omu nyo bae no. Inakaya yam pelo jimi.
Inakaya yam pelo jimi.
Ke no tom ne kemi.
Ke no tom ne kemi.
No bahin ye chwim.
No bahin ye chwim.
Bango mkepo no.
Bango mkepo no.
No mahin sike hamo.
No mahin sike hamo.
Neko jikungoye aninyamye.
Neko jikungoye aninyamye.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosin.
Inamosin.
Konu ye prayer.
Konu ye prayer.
Nga Yesu bia.
Nga Yesu bia.
Amen. Amen. Koki sole sole mno le. O nano le kena. Mune ligbino. Angma obyenge wala umyom. Nyajibe ne Bible chon wane. Ne wa hen ka yi jika nine Kristo bagbo ne ba he wa iwa nam. E no he jio. E ba pewo ma obi me. E fia he nonge. No bumu chio. Ma o isi niko wasoli. Chacha ina musi ngre fia no ingo tue buli nchue peke wo muo mi. Ne ingo pepa he ne omuo ne chua he ne jiwa ya yam tue peke jiwa no. Ne ona omobo. No bri wa mwen blo, no chin wa se blo. O ye ke bwa wo. Nene mene nge pimi komi chate omu nyo. Ke omu wo ne pwesyon. E jemi ke jemi. Nene mene nge hawon komi name mobo. Nene mene hiyon kufon singa anon. Lo hiyo. Bla kwe chate jemi ke jemi chwe pe mi. No ye ke bwa. Ne no name mobo. No bri blo hame. No hane no fena mapete yo. E pe job mune li bino. Kache ina mousi, kyon nou apreye anga Yesu biyem. Amen. Ma ou ne yeke bwa ou ne piyohi, ne nina mwobo, ke asimu no chi huwa nye manu wa heku. Imi osofo Timothy abroso, ike dikin Daniel Kwechu, ke brother Ezekiel aye. Wake ma ou ne jonye ne piyenye hi, ne yeke bwa nye. Ne no fene nye mapete yoye pe jom, nge ma ou che ke bike mkonkron biyem. Amen. Kenye nge la ma biwa nuku huu. Lu mune nge la na machewa. Ma yi machewa nge kwa nono. 0243-314-723. 0243-314-723. Alo 0271-0271-772154. Ma une jonye une pianye. Nge Yesu biye. Amen.
Amen.